kapšenja u budvi imaju, dakle, jedan drugi značaj. Prvo, Crna Gora je od Evropske komisije dobila 7 uslova koje mora da ispuni da bi počela pregovore o članstvu. Jedan od tih 7 uslova je iskazivanje vidljivih rezultata na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ta borba je krenula iz budve. Jedna posebna karakteristika svega toga je da je na taj način gospodin Đukanović ne samo što je počeo da iskazuje volju za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ovo volju sad stavljam pod znacima navoda, zato što je on to iskoristio istovremeno da neutrališe svog jedinog konkurenta u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, a to je gospodin Svetozar Marović. I sve to treba posmatrati u tom svijetu. Dakle, gospodin Đukanović je jedan vrlo vješt političar, veliki pragmatičar i čovjek koji pokušava da sebi osigura jednu mirnu poziciju u kojoj niko neće doći u situaciju da ugrozi njegovu političku moć. Tako da je on sada sve te zahtjeve iz Brisela iskoristio da istovremeno politički diskredituje gospodina Marovića, koji je njegov dugogodišnji bliski saradnik, ali mu je istovremeno i najozbiljniji politički konkurent u stranci, jer jedini se u javnosti posmatrao kao čovjek koji bi mogao da poslije Đukanovića sa istim tim ili približno istim autoritetom vodi vladajuću stranku. Gospodin Đukanović jednostavno želi da eliminiše tu opasnost, to je dakle gospodin Marović, i on je dakle prema dakle nekim sumnjama u javnost učinio da ta opasnost prođe. Naravno, na papiru i po zakonu tužilaštvo radi samostalno, prikuplja dokaze i tako dalje, ali je, opet vam kažem, znajući odnose u Crnoj Gori, znajući da postoji apsolutna dominacija jedne partije, apsolutna i neograničena moć jednog čovjeka, to tužilaštvo nije moglo da uradi, a da se prethodno na direktan ili indirektan način konsultuje sa gospodinom Đukanovićem, tako da je ovo isto privid počet, ili ajde da kažemo da damo šansu onaj novoj vladi, početak borbe protiv organizovanog kriminala zajedno sa političkim obračunima u Demokratskoj partiji socijalista.